Бетолду, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Шаршембиде Бишкекте 16 диний уюмдун башын бириктирген Конфест иш-чарасы болуп өттү. Анда Кыргызстан конфессиялар аралык кеңешинин мүчөлөрү тарабынан диний уюмдардын, мамлекеттик органдардын жана коомчулук ортосунда диалог курууга, өз ара байланышта иштөөгө коомчулукка чакырык жасалды. Алдыда Арайкөз чарай талкуусунда дин чөйрөсүндө мамлекеттик саясат, конфессиялар алакасы тууралуу кеп кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана чет жактагы акыркы кабарларга кезекти берсек, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрайымынын орун басары Кундуз Жолдубаева ички иштер министрлигинин тергөө кызматына кайрадан суракка чакырылды. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Замир Жоошов билдирди.
Биринчи күнү саат 11:00 чакырылды Кундуз Жолдубаева тергөө иш аракеттери жүргүзүү үчүн.
Кундуз Жолдубаева Койташ окуяларына байланыштуу көрсөтмө берүүгө чакырылды. Ушул жылдын 7-августунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча операция жүргүзүп, анын эртеси күнү Ички иштер министрлигинин аракетинен улам Атамбаев колго түшүп берген. Индияда нааразылык учурунда 5 адам өлдү. Индиянын түндүк чыгышындагы жарандык жөнүндөгү мыйзамга каршы 15-декабрда уланган акцияларда 5 адам өлгөнү кабарланды. Анын 3 полициянын огуна мерт болгону айтылды. Ассам штатынын Гувахати ири шаарында кырдаал оор экени айтылды. Бийлик интернетке чектөө коюп, айрым райондорго коменданттык саат киргизди. Индиянын парламенти 11-декабрда Ооганстандан, Бангладештен жана Пакистандан мыйзамсыз жол менен өлкөгө кирген иммигрант мусулмандарга жарандык берүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Ушуга байланыштуу 12-декабрдан тарта нааразылык акциялары башталган. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабияга учуп кетти. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 15-декабрда Сауд Арабиясынын королу Салман бин Абдулазиз Аль Саудун чакыруусу менен Сауд Арабия королдугуна учуп кетти. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Расмий сапардын алкагында король жана анын ханзадасы менен жолугушуу болот. Ашшура мажилисинин төрагасы менен дагы кездешүү болот. Аларда соода экономикалык жана саясий, маданий, гуманитардык тармактарда эки тараптуу кызматташуунун келечеги талкууланат. Кыргызстандын башчысы Абу-Дабинин мураскери ханзадасы Бириккен Араб Эмираттарынын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысынын орун басары Мухаммед бин Заид Аль-Наяндын чакыруусу менен да Бириккен Араб Эмираттарында 11-12 декабрда расмий сапарда болгон эле. АКШ Ооганстандагы жоокерлеринин санын азайтышы мүмкүн. CNN телеканалы Америка Кошмо Штаттары жакын арада Оогандагы аскерлеринин 1/3 чыгарып кетиши мүмкүндүгүн кабарлады. АКШдагы кабелдик телеканалдар тармагы Ак Үйдүн жогорку аткаминерине таянып, президент Дональд Трамптын администрациясы келерки аптада бул жөнүндө билдирүү жасай турганын билдирди. 2001-жылдан бери Оогандагы согуштук аракеттерге катышып келаткан америкалык аскерлердин саны учурда 13,000 жакын. Ноокат районунун Насирдин Исанов айылдык аймагынын Жыяр Коргон айылынын тургундары милициянын таяныч пунктуна имарат белек кылышты. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Аталган айылдагы жеке ишкер Закир Исаков өзүнө дүкөн үчүн салган 32 м² аянтка ээ менчик курулушун коомдук тартипти көзөмөлдөгө кол кабыш кылуу максатында кайтарымсыз негизде милицияга өткөрүп берген. Кыштактын 1981-жылы туулган жаштары каражат топтоп, имаратты оңдоп, 2 бөлмөлүү таяныч пунктуна ылайыктап, заманбап эмеректерди сатып беришкен.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык .org сайтында. Эми уктуруусун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Шаршембиде Бишкекте 16 диний уюмдун башын бириктирген Конфест иш чарасы болуп өттү. Анда Кыргызстан конфессиялар аралык кеңешинин мүчөлөрү тарабынан диний уюмдардын, мамлекеттик органдардын жана коомчулук ортосунда диалог курууга, өз ара байланышта иштөөгө коомчулукка чакырык жасалды. Алдыда Арайкөз чарай талкуусунда дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, конфессиялар алакасы тууралуу кеп кылабыз. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат. Эскерте кетсем, бул талкуу жума күнү таңкы берүүдө түз эфирде кеткен эле, азыр аны кайталап уктурабыз, андыктан телефон чалуулар кабыл алынбайт.
Саламатсызбы. Анда студиянын конокторун тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын башкы адиси Айбек Иминовду чакырганбыз. Саламатсызбы. Азыр бизге Кыргызстан Алымдар Кеңеши мүчөсү Марс Ибраев да кошулат. Анда ушул акыркы иш-чара тууралуу кепти баштасак, ушул шаршемби күнү өткөн иш-чарада ар түрдүү дин уюмдарынын ортосундагы толеранттуулукту жана конфессиялар аралык ынтымакты бекемдөөгө үндөгөн жаныңдагынын үнүн ук деген ушул конфессия иш-чарасы өтүптүр. Ушул 16 диний уюмдун өкүлдөрү катышканы маалым болду. Алар кайсыл уюмдар? Анан деги эле ушул иш-чарада дагы эмнелер айтылды? Максаттарына жеттиби?
Жалпысынан айта турган болсок, Кыргызстан акыркы жылдары дин жаатында тез өнүгүп бара жаткан мамлекеттердин бири. Бул эгемендүүлүктү алгандан кийин мамлекет тарабынан ушул дин тутуучуларга, жарандарга алардын руханий талаптарын канааттандырганга толук камсыздап жатканын бир белгиси болуп саналат. Мисал ала турган болсок, ошол эгемендүүлүктү алгандан бери бүгүнкү күндө расмий эсептик катмана алган жалпысынан 3300 ашык диний уюм бар. Эми алардын көбүнчөсү баягы 2800 бүгүнкү күндө баягы мечиттер, алар баягы диний уюм катары кабыл алынып калышкан. Ушул биз ошол белгилеп кеткендей эле Кыргызстан көп улуттуу, көп диндүү мамлекеттердин бири. Эми ошол көп улуттуу болгон жерде албетте көп диндүү болот, диндер болот. Диндүү болгон жерде ар бир дин өкүлдөрүн, ар бир жарандын өзү тандап алган динин толук аларга укук бериш жоопкерчилигин мындай караш максатында мамлекет ар дайым диндер аралык мамилени курууга аракетин жасап келет. Ошол себептен ошондой максатта ошондой эле баягындай диний чөйрөдөгү 2014-2020 жылдарга атайын бир стратегиялык документ иштелип чыккан диний чөйрөдө мамлекеттик саясаттын концепциясы. Ошол концепциядагы диндер аралык мамилени бекемдөө, ынтымакты орнотуу ушундай бир тапшырма коюлуп, ошону аткаруу максатында биз бир быйыл гана уюштурган жокпуз муну. Муну 2016 жылдан бери уюштуруп келебиз ушундай бир иш чараны. Быйылкы жылда да ушул өзүңүз айткандай эле 11 декабрь күнү улуттук китепканада ушундай диндер аралык конференция уюштурдук. Аны жанагындай эле жаныңдагыны ук, сенин укугуң бар, бирок башка бирөөнүн укугу башталганда сенин укугуң бүтөт деген сыяктуу эле
ошол сөздөн алынган жана ураны
айланадагы өзүңө да туура дей бербесең башка бирөөнү да ук, аны дагы түшүн дегендей мааниде ушундай бир сиз айткандай 16-15 диний уюмдун өкүлдөрүнүн катышуусунда, лидерлердин катышуусунда иш чара өткөздүк. Муну албетте биздин дин комиссиясынын бул демилгеси, бирок биздин өзүбүздүн өнөктөштөрүбүз бар, ошолордун жардамы көмөгү менен ишке ашырдык. Бул иш чаранын негизги 3 программада өткөздүк. Биринчиси диний уюм мастер-класстары. Алар баягы өзүнүн артыкчылыктары, коомдук иштерди кандай алып барып атат. Мисалы үчүн ислам жагытында жол салынуу кандай жол салынат, мастер-класс көргөзүп берип атты. Башкалары мисалы үчүн билим жагында, астрономиялык жактан көргөзүп, илимий жактан өзүнүн мастер-класстарын көргөзүп ташты. Кээ бирлер болсо териден жасалган буюмдарды көргөзүп, ушундай бир жалпы ынтымактуу бир жерде өзүнүн мастер-класстарын жарандарга көргөзүп берүү бир иш чарасы аткарылды. Экинчиси ошондой эле ар бир диний уюмдун өкүлдөрүнүн баяндамасы чыгып, бир диний мааниде эмес ал жердечи, ар бир диний уюмдун өкүлү чыгып алып өзүнүн динин үгүт насаат кылбайт. Ал жерде жалпы ошол билим берүү боюнча, саламаттык сактоо боюнча ынтымак, биримдик ушундай бир темада өздөрүнүн баяндамаларын жасашты. Үчүнчүсү, бул биз ушундай жаш балдарга атайын улуу өзүбүздүн залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп берүү, аларга тааныштыруу максатында дагы бир кичине жаш балдарга кичине иш чара уюштурдук. Ушул жалпысынан негизги максат ушул Кыргызстандагы көп диндүү мамлекетте диндер аралык ынтымакты бекемдөө орнотуу максатында ушул негизги максат ушул болду. Бул иш чарабыздын ушул 2017-18 жылдардын өткөрүлгөн иш чаралардын натыйжасында бара бара ушул диндер аралык бири бирине ынтымак мындай пайда болуп атканы ушу байкалууда. Анткени мурун бирин бирин билбестен, мисалы үчүн ислам багыты христиан багытын, христиан багыты католик, бирин бирин ушундай жакшы түшүнбөгөн билбестиктен себептен бирин бирине мындай көз караштары туура эмес эле да. Эми ушул ушундай иш чаралардын бири бири менен аралашып орношуунун кесепетине бүгүнкү күндө алар бири бири менен кызматташып сүйлөшүп, кадимкидей эле бир жерде чай ичип, кээ бир коомдук социалдык акцияларга чогуу биритүү иш алып барып калышты. Мисал катары айтып кете турган болсом, ушу жазында эле Бишкек шаарында атайын ушул баардык диндий уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда атайын жашылдандыруу акцияларын өткөздүк. Бул баары чогулуп ушул Бишкек шаарында жана Токтогул эмесинде бакчасында 100 жакын ушул бактарды отургузуп тазалашып ушундай иш чараларды уюштуруп келишет ар дайым.
Анан ушул президент дагы Сооронбай Жээнбеков дагы жакында ушул ноябрь айында атайын ушул аларча резиденциясында ислам жана православие тынчтыктын диндери деген ошол конференция өткөн. Андан мурда деле ушул дин саясаты жөнүндө айтып келет. Буга чейин ушул 2014 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы бул дин саясаты боюнча ушул мамлекет ролун күчтөндүрүү сөздөр көп айтылат да. Мисалы ушул мамлекеттин ролун күчтөндүрүү дегенге ушул 20-жылдын мына бир жыл калыптыр стратегиянын концепциянын бүтүшүнө, андан кийинки пландар жөнүндө сөз болуп атабы азырын сабырсыздыкты жоюу боюнча.
Бул негизинен айтканда дин жаатына мамлекеттик саясаттын күч алышы, күчтөндүрүлүүсү бул 2014-жылы ошол коргоо кеңешинин отурумунан кийин башталган, ага чейин уруксат берилген, бирок анча көңүл бурулган эмес. Кийин баягындай диний кээ бир маселелердин, көйгөйлөрдүн келип чыгышын алдын алуу талдап чыгып мамлекет ошондон баштап 2014-жылы атайын ушул диний чөйрө мамлекеттин саясатынын концепциясын иштеп чыгышкан. Ушул мамлекет эмне үчүн саясатын жүргүзөт? Негизги бул биздин Кыргызстан жалпысынан айтканда бул светтик мамлекет деп эсептенилет. Светтик деген сөз дин мамлекетке аралашпайт. Дин мамлекеттик башкарууга аралашпайт. Ошондой эле мамлекет динге да аралашпайт деген тема мындай бир жалпысынан алганда ушундай маани чыгат. Бирок мамлекет өзүнүн саясатын ишке ашырып баштайт качан гана мамлекеттин коопсуздугун, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында. Ошол диндер аралык мамилелерди бекемде орнотуу максатында мамлекет өзүнүн саясатын жүргүзөт. Ошондой эле биздин гана маселе эмес бул. Дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөй болуп аткан бул радикализм, экстремизм алдын алуу максатында ушул мамлекет өзүнүн саясатын жүргүзүп келет. Эми бул саясатын жүргүзүп келет дегенде атайын аларды мындай кысып же баягындай чектөө коюу менен эмес, эл арасында түшүндүрүү. Ошол эле мисалы экстремизм боюнча кандай иш алып барды мамлекет? Эл арасында, калк арасында түшүндүрүү иш чараларын ушунчалык көп жүргүздүк. Ушул туура эмес деген баары туура исламдын каармандыштык боюнча ошол диний кызматкерлердин жардамы менен туура түшүнүк берүү, туура түшүндүрүү аркылуу
Айбек мырза эл арасында радикализм радикалдашууга дагы токтолобуз. Албетте биздин студиябызга Алымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев мырза келди. Ушул эле жана биз ушул дин жаатындагы алаканы күчөйтүү жана сабырсыздыкты жоюу темасында сөз улантсак, мисалы ушул эле бизде Кыргыз Республикасында албетте ушул ислам дини көпчүлүк адамдар тутунат. Ошонун натыйжасында бул сабырсыздык ушул ислам динине карата айтылган дагы көп айтылып келет да. Мисалы үстөмдүк кылды депчи. А сиз кандай ойлойсуз? Ушул канткенде биз ушул диндерге түшүнүшү, мисалы иш чара өткөндө жаныңдан үнүн ук деп иш чара өткөрүп атат дин комиссиясы, ушуну кантип жеткирет жөнөкөй жарандарга?
Жаман коом болбойт, жаман инсан болот дегендей, беш колдо тең эмес экен. Ар бир эле конфессиянын, ар бир эле коомдун, ар бир эле кандай бир деңгээлде бир уюмдун дагы белгилүү бир деңгээлде балким толук түшүнбөгөн инсандар болот да. Ошондой эле балким динибиз ислам дининде дагы негизги эле багыт эмеси бул ислам деп атап турганда тынчтык дегендей эле, тынчтыктын дини, сабырдуулуктун, толеранттуулуктун бир дини. Чындыгында бүтүндөй баардык мурдагы диндердин өзөгүн өз ичине камтыган бир дин. Мындайча айтканда ислам дининин негизинде эгерде пайгамбарлардын пайгамбар экенин кабыл албаса ал ыймандуу болбойт да. А бирок бүгүнкү күндө сиз айткандай коомдо, жалпы дүйнөлүк деңгээлде ошол балким атайылап жаман көрсөтүү бир дагы саясаты болушу мүмкүнбү деген да суроо келет да. Мисалы үчүн биз айтканда атайылап жаман көрсөтүү, атайылап мына бир мусулман бул адам террорист деп, же болбосо бул экстремист деп, мындайча айтканда же болбосо бул башка бир диндин өкүлдөрүнө анын сабырсыздыгы бар, ошонун айынан мына чиркөөнү өрттөдү, же болбосо тигинти момунту деген сыяктуу жабуулар бар, буга себепкер болгондор дагы бар. Бирок ошол инсандарды мен жалпы ислам ушул экен деп айта албайм да. Себеби бир алымдын айткан сөзү бар, мусулман адам террорист эмес, террорист да мусулман эмес деп айтат да. Бул негизги эле сөз, өзү жетиштүү болот деп ойлойм да.
Урматтуу каарман, талкуунун экинчи бөлүгүн ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин угасыз. Азаттык радиосу толкунуңузда жаңырууда. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстан социал демократиялык партиясынын төрайымынын орун басары Кундуз Жолдубаева ички иштер министрлигинин тергөө кызматына кайрадан суракка чакырылды. Индиядан нааразылык учурунда 5 адам өлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабияга учуп кетти. АКШ Ооганстанда жоокерлердин санын азайтышы мүмкүн экен айтылууда. Кыргызстанда аткаминерлерге лекция өтө турган ислам академиясы ачылат. Акыйкатчы соттук долларга 500,000 сомдук чек коюуну сунуш кылды. Бул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле социалдык тармактардан да таба аласыз. Фейсбукта Кыргыз азаттык уналгысы, Одноклассникиде азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде азаттык чекит KG, Твиттерде азаттык радиосу деп катталганбыз. Азыр эми Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Анда дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, конфессиялар арасындагы алака тууралуу кеп кылуудабыз.
Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан бул Арай көз чарай талкуусу. Биз бүгүн ушул дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, ошондой эле конфессиялар алакасы тууралуу кеп куруудабыз. Биздин студиябызда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башка Дисайбек Иминов, ошондой эле алымдар кеңеши мүчөсү, дин таануучу Марс Ибраев отурат. Коргоо кеңешиде дагы сөз болуп келет. Диний саясатты дагы бир күчтөндүрүү керек, мамлекеттин кандайдыр бир көзөмөлүн күчөйтүү керек депчи. Кандай дагы көзөмөл күчөшү мүмкүн мисалы? Же болбосо анан дагы кээ бир эксперттер, серепчилер айтышат, ушул албетте концепцияда жакшы жазылган менен, бирок каражаттын жетишсиздиги ишке ашпай атат.
2014 жылкы ошол диний концепциянын кабыл алынышынын негизинде аркасында абдан көп ийгиликтер болду. Мен муну өзүм дагы байкадым. Дин чөйрөсүндө жүрөм, мына канчалаган биздин ошол диний билим берүү, ошол эле экстремизм жанагындай радикалдашууга каршы күрөшүү деген сыяктуу, ошол эле дин кызматкерлеринин ар тараптан илимий дагы, материалдык дагы деңгээлин жогорулатуу үчүн аракеттер болду, жакшы эле. Бирок бул деген нерсе баягы күчөтүү керек деген нерсе, бул күч менен эмес, балким дагы көбүрөөк ошол шарт түзүп берүү менен, дагы түшүнүп кабыл алуу менен. Ошол эле бүгүнкү күндө 80% ашуун, 85% ашуун халк мусулман ислам динин кабыл алып эме мындайча тутунуп аткан диндер инсандар деп атпайбыз биздин калкыбыз. Анда ошол калк эмне деп атат? Мисалы үчүн дин жаатында алардын да белгилүү бир талабы бар. Ошондуктан мен элем тыгыз муфтият менен, аалымдар кеңеши жана башка тармактар менен мамлекет дагы биргеликте иштешип ортого жакшы бир мындай багытты койсок жакшы болот деп ойлойбуз.
Буга кошумча катары айтып кетейин, жана дагы суроо берип калдыңыз. 2020 жылдары чын эле баягы 2014-20 иштелип чыккан концепциянын эмеси мөөнө өтүп кетет. Бул кандайдыр бир деңгээлде Марс агай айтып кетмекчи, өзү натыйжалуу бир өзүнүн натыйжасын берди, результатын. Ошондой эле азыркы күндөн баштап бизде быйылкы жылдан баштап кийинки жаңы концепцияга иштеп чыгуу уже эмеси башталды, баягы кадамдары. Бул баягы эски мурунку кеткен кемчиликтер болсо ошолор боюнча толуктоо жаңы иреттөө максатында жаңы документ иштеп чыгуу. Албетте ба жөнгө салуу бул документ иштери менен гана болот да, мыйзамдык мыйзамдар менен. Ошондой эле дагы сиз айтмакчы, мамлекеттик деңгээлде баягындай жөнгө салуу максатында азыр бизге атайын Кыргыз Республикасынын дин туттуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам бар. Ошого атайын биз толуктоолор өзгөртүү киргизүү боюнча жаңы долбоор иштеп чыкканбыз. Алдагы баягы азыркы учурдагы диний дин жаатындагы көйгөйлөргө чечүү маселесинде ушул долбоор иштелип чыкты. Бул дагы азыр жогорку кеңеште турат буюрса, ошондой эле диний билим берүү системасын жөнгө салуу боюнча жобо иштелип чыкты. Ушундай бир документтер, мыйзамдар аркылуу жөнгө салынат деген бир ишеним бар.
Кандай өзгөрүүлөр келиши мүмкүн?
Өзгөрүүлөр ушул заманга, мисалы үчүн ушул билим берүү системасын ала турган болсок, ошол медреселер диний окуучулардын шарттарын жакшыртуу, имамдардын мисалы үчүн диний билим берүүн жогорулатуу, кээ бир диний окуучулардын мисалы үчүн светтик диплом болуш керек, диний билим болуш керек деген ушундай талаптар, шарттарын коюу менен баягы жакшыртуу максатында максатталган бир өзгөртүүлөр киргизишине ыктымал киргизилди.
Азыр бизге түз эфирде көрүп жаткандар да суроо бердит, мисалы Адаб Башаты жана Таблиги жамаат айырмасы деги эле ушул бизде агымдардын же болбосо кандайдыр бир уюмдардын айырмасы билбегендер да аябандай көп. Бул уюмдар, бул коомдук уюмдар. Кээ бир агымдар мисалы ошол эле мазхабтарга көп адашышат. Диний аалымдар суроо жооп кылганда дагы аябандай кейиштүү суроолор да берилет да.
Негизи биздеги
бул эми көрсөткүч да.
Бул көрсөткүч. Бул адам биздин калкыбыздын балким ошо дин жаатында маалыматынын аздыгынын көрсөткүчү. Бир экинчиден баардыгы инсандар беш кол тең эмес дегендей эле баардыгыбыз эле бир багытта, бир линия деп атабыз, бир сызыкта иш кылабыз деп багыт кылабыз, чоң бир сызыкты айтайлы. Бирок анын ичинде дагы ар ким ар кандай метод менен иш кылат экен. Ошол методдордогу айырмачылыктар бул жамааттардын өзгөчөлүктөрү. Мисалы үчүн ошо таблиги жамааты өзүнчө бир метод менен иш кылат. Бирок Адеп Башаты бул жерде диний уюм. Диний уюм менен жамаатты салыштыруу болбойт негизичи. Ошондуктан бул жердеги Адеп Башатынын өзүнүн мындай өзүнчө бир системасы бар экен. Бирок алып бара турган чекит максаты каяк десеңиздер, дагы деле келип ошо динибизди жакшынакай кылып жайылтуу, инсандарга түшүндүрүү максаты. Көп инсандар муну баягы кээ бирки инсандардын гана кылык жоругунан, балким кыймыл аракетинен, кылып аткан иш аракеттерине карап туруп эле анан баа берип койгондо туура эмес болуп калат да. Дегенде бүгүн Кыргызстанда абдан көп жамааттар бар. Кыргызстан чындап эле ислам жаатында дагы. Мунун ичинен биз мына ошон үчүн мына дин агенттиги бар, ошол дин комиссиясы бар, ошол эле муфтиятыбыз бар. Булар атайын иликтеп, өздөрү көрүп, кайсыңыз радикалдуу, кайсыңыз экстремисттик экенин чыгарып берсе эксперт катарына, калган жамааттар иштеп аткан болсо, менин оюмча алар бир гана ислам дининин өнүгүшүнө өзүнүн жакшы бир позициясын, позитивдүү гана жагын алып келет деген ойдомун да.
Буга кошумча ретинде биз ар бир түшүндүрүү иш чараларын жүргүзүп жүргөнүн айтып келебиз. Кабарлап жайрылбайбыз, жана кээ бир биздин жарандарыбыздын тыюу салынган уюмдар боюнча кабары жок деп. Бул боюнча ар дайым айтып келебиз. Азыр да бир белгилеп кетейин. Кыргызстан боюнча соттук чечимдер менен аркылуу биз чече албайбыз дин комиссиясы. Соттук чечимдер аркылуу жалпысынан 20 диний уюм бар, бир материал бар, 21. Ошолордун материалдарын көргөнгө, карманга, пайдаланганга жана сактаганга тыюу салынат.
Бул тыюу салууларды кайсыл жерден окуйлар? Жөнөкөй адам.
Бул боюнча биз атайын, бул боюнча биз атайын окуу куралдарды чыгарганбыз. Методикаларды мектеп окуучулары үчүн, жарандар үчүн, мамлекеттик кызматкерлер үчүн ошондой эле биздин дин комиссиянын расмий сайттарында атайын жарыяланган. Бул боюнча.
Мисалы
жанагы эме Адеп Башаты жанагы эме таблет жамаат деп калышты. Адеп Башаты түшүнүктүү. Бул бүгүнкү күндө биздин дин комиссия атайын диний уюм катары каттоону өткөн. Бул Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы кандай диний уюм боло турган болсо, бул ар деле ушундай диний уюм. А таблет жамааты деген күндө белгилеп кетүү жагдай бар. Атайын таблет жамааты аттуу бүгүнкү күндө диний уюм жок бизде катталган. Кандайдыр бир деңгээлде өздөрү жамаат айтышы мүмкүн, бирок таблет даватка чыккан система бул. Бул ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын даават бөлүмү бар. Атайын ошолордун астында даават бөлүмүнүн уруксаты менен ошолордун уруксаты кагаздарын алып туруп анан ошолордун негизинде ошолор бөлүмдүн алдында иш алып барышат. Бирок расмий түрдө таблет жамааты же даават жамааты деген диний уюм жок бүгүнкү күндө бизде.
Рахмат. Бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Фикириңизди айтып берсеңиз. Атыңыз ким болот?
Алло, Канчаанан Каныбек Сабыр.
Угутам.
Мурунку акыбатта мындай бир эл арасында ой кетип атат да. Дин мамлекеттен ажыратылган деп коюп акыркы жылдар абдан көп темете турган болуп калды ошо. Бир жагынан конечно баягы экстремизм терроризм менен күрөшүш керек, бирок абдан эле ошо дин жагы менен көп мындай эмет зай күйүтө турган болуп калышты. Биздин бийиктегилерчи, башка маселе чечилгенсипчи.
Түшүнүктүү.
Дин өздөрү деле булар жакшынакы эле иш алып барып атты эле, бирок абдан көп эле ушулар акыркы убакта резиденциядан да чыкпай калды. Муфтият эмес, биз резиденцияда көп көрө турган болуп калды да. Анан экинчиден мына христиандар жөнүндө дагы мунаскер акыркы убакта абдан көп толеранттуулук керек деп эле булар менен деле көп эметип атасыңар да. Слишком эле бул же бир кремлден бир приказ алгансыңарбы ушундай нерсени, же болбосо жанагы христиан католиктер жөнүндө ушундай абдан көп маселелер көтөрүлө турган болуп калды акыркы убактачы. Ушундай эл арасында ушуна кетет экен да. Мына бийлик мамлекетте эч кандай тартипке орното албай калганды ушинтип калчу эле да дайымачы. Кудай менен коркутуп калчу эле. Коррупционерлер мына сот бийлиги, коррупция болуп аткан сот бийлиги, күч органдардын да тартип жок болуп атканынан ушу эми кудай менен коркута баштап калды деген ошойт да. Коррупционерлерден эч кимден коркпойт экен да булар.
Рахмат Каныбек мырза. Ооба, ушул суроодо азыр берейин деп аткан эле мен делечи. Азыр дин тутунгандар эми совет доорунан бери 20 жылдан бери аябандай көбөйдү, өстү. Анын натыйжасындан албетте эле ушул саясий лидерлер же болбосо кандайдыр бир саясаттагы адамдар, элдин башында турган адамдар же болбосо элдин башына келем деген адамдар диний элементтерди көп колдоно баштады да. Анан бул көп айтылат дагы комментарийлерде, соц тармактарда. Каныбек угарманыбыз айтып аткандай көп ушундай дин, анан башка азыркы учурдагы бийлик дагы анан дин жөнүндө сүйлөп чыкса адамдар сөзсүз түрдө бул кандайдыр бир ушул диний жаат менен өзүнө бурдуруу аракет менен да. Кандай чек болуш керек? Адамдарга кандай ушул чекти көрсөтө алабыз?
Мен жогоруда биринчи сөзүмдү айтып кеттим.
Бул дин менен ойноп атат. Бул дин менен ойногон жок деп.
Кыргызстан азыр каалайбыз, каалабайбызбы дин жаатына аябай тез өнүгүп атат. Бул адамдардын кабыл алуусу. Ошол эле учурда бизде так ошол мыйзамдар аркылуу мыйзам, эми баарыбыз мыйзам ташыш керек да, мыйзам ашыш керек. Кандай гана улут болсун, кандай гана же кыргыз элин жараны болгондон кийин баардыгыбыз мыйзамга башыбыз керек. Мыйзамда так даана жазылган. Кыргызстан бул светтик мамлекет. Башкаруу дин аралашпайт. Эч бир диний уюмдун өкүлдөрү саясатка киришкенге уруксат берилбейт. Жана ошол эле диний уюмдун өкүлдөрү бир кандайдыр бир партияга үгүт насаат кылууга же ошого шайлоого чакыркоого дегенге да уруксат берилбейт. Мыйзам аркылуу тыюу салынган. Диний уюмдардын өкүлдөрүнүн кызматкерлеринин мамлекеттик система кийлигишүүнө тыюу салынат. Бүгүнкү күндө тилекке каршы сиз айтып кеткен кээ бир маселелер бар. Ошол эле шайлоо учурунда
бир сүрөт деле маалымат берип коюптур. Бир сүрөт.
Жөнөкөй эле мисалы үчүн шайлоо учурунда башталганда мечиттер курулуп баштайт, баягы эмелер
болот. Алдыңкы катарларда намаз окуп.
Бул мыйзам, мыйзам аркылуу тыюу салынат. Кээ бирөө намаз окуганда намаз окуп баштайт дегендей маселелер бар. Бирок биз ар дайым түшүндүрүп келебиз, мыйзамга сыйлай эле, мыйзамга ушундай тыюу салынган, мыйзам аркылуу жол берилбейт. Ошол эле диний кызматкерлер ар дайым эскертип келебиз, силер андай кызматташпагыла. Бирок беш кол тең эмес экен, кээ бирлер бар экен, буларга атайын өзүнчө бир мониторинг кылып ар дайым тиешелүү бир жоопту чаралар көрүлүп келет.
Бул бир эле саясатта эмес, бизнесмен дагы.
Ооба, бизнес менен
кайсы бир деңгээлде өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп аткан инсан же топ коомчулук белем э кайсы жерде көбүрөөк адам болсо ошол жерден лекторат катарында өзүнө тарткысы келет.
Популярдуулукка бараткан адам.
Албетте бул жерде дин кел деп аралашып кетип аткан да жери жок. Ошол эле диний инсандар балким жума намаздарына чыгып аткан учурда сиз айткандай балким бир саясатчы бир бизнесмен келип өзүнүн бир продукциясын сунушташ үчүн же өзүнүн бир эмесин көрсөтүш үчүн жеке эмесин алдыга чыгарыш үчүн балким кээ ушундай нерсе болуп калды. Бирок мен деле жеке өзүм дагы ошол эле саясий исламдын чыгышына каршымын. Мен эле саясий ислам дегенде максат саясат исламды саясатка жамынып алып туруп андан кийин ошол аркылуу бир түзүп бир күч кой болуп чыгабыз деген нерсеге мен таптакыр каршымын. Дагы көбүрөөк биз диндин өзөгүн негизин бул жашоо экен деген түшүндүрүп албетте ар бир адамдын өзүнүн саясаты бар жашоо ошол эле шайлоого аралашы укук милдеттүүбүз баарыбыз эле келип шайлоого аралашабыз имам болобу башкасы болобу бирок албетте жана айткандай үгүт насаат иштерине аралашпагандыгыбыз биз үчүн абзел жакшы нерсе бирок бүгүнкү күндө болуп аткан болсо демек бул нерсе демек ошол инсандардын кемчилдиги адамдардын алсыздыгы болуп атат.
Марс мырза, Айбек мырза, кайрадан темабызга кайра келелик. Биз бүгүн тыюу салынган уюмдар жөнүндө сөз кылбайбыз, негизинен алакасы тууралуу сөз кылабыз деп чакырганыбызда ушул алака кандай болуп атат? Башында мен суроомо да жооп ала албай калдым. Ушул 16 конфест уюм иш чарасына 16 уюм келди дедиңиз. Анан ушул азчылыкты түзгөн диний уюмдар кандай болуп атат? Алардын акыбалы, саясат кандай жүрүп атат? Ушул алакага дагы байланышкан бир эле мындай фестивалдан сырткары дагы кандай иштер жүрүп атат? Жөнөкөй адамдарды бириктирген
мамлекет тарабынан, мыйзам тарабынан жалпысын айтканда азчылык болсун көпчүлүк болсун мамлекеттин астында баары бирдей укугу, укук боюнча дагы жоопкерчилик боюнча баары бирдей. Буну ар дайым биз белгилеп айтып келебиз. Ошол эле мисалы үчүн айтып кеткенде 80% мусулмандар болгон менен 5% болгон башка диний укумдарга бирдей. Булар биз баягындай мамиле кылууда, аларга мамиле кылууда же алардын жоопкерчилигин караган мезгилде аларга бир тең укуктай тең мамиле кылабыз. Ошол эле жанагындай иш чараларда бирөөнө артыкчылык бербестен экөөнү тең эле тиги кандай бир тапшырма же бир иш чара бере турган болсок экөөнү бирдей эле иш чара беребиз. Бир эле жерде отурат, чогуу сүйлөшөт, ушундай бир тең укуктуулук негизде иш алып барып келишет.
Мен эми айтып кетейин да, бул жерде жанагы конфессиялар аралтып атасыз да мамиледе.
Конфессиялар аралык алака.
Эми баягы ачык айкын сүйлөшө турган болсок кудайга шүгүр душмандык эмебиз жок. Анан сөзсүз эле бирге эле жетелешип алып эле анын чиркөөсүнө кирип алар биздин мечитке кирип жүрүш керекпи? Жок, ар кимдин өзүнүн ибадат кыла турган өзүнүн жашай турган жашоосу бар. Кандай эле бүгүн сиз мисалы үчүн биз менен белгилүү чекте гана иш мамиле кыласыз, ошондой эле орток бир бириге турган чекиттер бар. Ошондой эле биз дагы пайгамбарыбыздын доорунан бери пайгамбарыбызды мечитине алып кирген ошо делегация катарынан алып кирген, аларга жардамын берген, бул карым катнаш болгон убагында бирок биз дагы ошол эле чекте кээ бир программаларда биргебиз, кээ бир жерлерде биздин казыларыбыз алар менен иштешет экен, кээде топ спорттук оюндар эме кылат экен. Бул эми негизи боло берет, бирок дайыма эле бирге моундуп жүрөт деген нерсе жок. Бирок эң негизги душман болбосо жакшы болот.
Рахмат, биздин убактыбыз да аягына чыгып калды. Урматтуу угарман, сиздер арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Бүгүнкү программа Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башкы адиси Айбек Иминов, ошондой эле алымдар кеңешинин мүчөсү, дин таануучу Марс Ибраев катышты. Программаны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Журтташтар түрмөгүнүн микросайты дагы интернеттеги азаттык чекит орг сайтында иштеп жатат. Ал жактан чет жактагы ийгилик жараткан биздин мекендештер тууралуу кызыктуу баяндарды, видео баяндарды дагы тапсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактардан YouTube-дагы азаттык деген баракчабыздан дагы таба аласыз. Эгер сиз дагы кызыккан бир журтташыбыз болсо WhatsApp-тагы 0550 988 755 номуруна ал тууралуу жазып койсоңуз болот. Ушун менен азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аяк чыкты. Бүгүнкү кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кайрадан угушканча аман эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Тема нашего сегодняшнего круглого стола – состояние свободы слова в Кыргызстане. Я сразу представлю наших гостей. Нурсултан Акылбек, активист, учредитель издания «Кактус Медиа». Дина Маслов и Айбек Турдалиев, медиаэксперт. Наверное, многие наши радиослушатели знают или догадываются, почему мы выбрали именно эту тему. Это связано с последними исками к СМИ от семьи Матраимовых и ситуацию вокруг некоторых блогеров, в частности, Автандила Джоробекова. Дина, вы в 2017 году тоже пережили давление со стороны тогда еще президента Алмазбека Атамбаева. Не напоминает ли вот сегодняшняя ситуация события почти трехлетней давности?
Но до событий 2007 года были события 2014-2015 года, когда вечерний Бишкек, 2014-2015 года, когда я работала в вечерке, и тоже мы подвергались преследованию, и были иски от лиц, которые связаны были с окружением Атамбаева. Да? Это был Ильмиянов и Эркин Мамбеталиев. В этот раз, в общем-то, многие тоже считают, что Матраимовы входят в окружение президента Сооронбая Жээнбекова, поэтому на самом деле, конечно, давление похоже. Отличается то, насколько быстро это случилось после выборов.
В 2014-2015 году это привело к печальным последствиям, да, насколько нам известно.
Да.
Если говорить о президенте, то сегодня его пресс-секретарь Толгуна Эстамалиева отреагировала на подачу исков и сказала следующее. Глава государства неоднократно подчеркивал это и во всех своих выступлениях, и во время встреч с представителями средств массовой информации, а также в своих интервью отечественным и зарубежным СМИ. Президент Кыргызской Республики не меняет своих убеждений в том, что именно эти факторы сыграют важную роль в развитии страны. Она заявила... Мы однозначно заявляем, что этот факт наносит удар не только по имиджу президента Кыргызской Республики, который публично и повсеместно провозглашает принципы свободы слова, но и нашей демократической страны. Айбек, может ли вот это означать, что все-таки связи вот именно касательно исков между командой президента и Матраимова нет, что Матраимов здесь действовал самостоятельно?
Да, было бы удивительно, если бы после заявления Стамалиевой семья Матраимовых не пошли бы приостановлением по закрытию счетов трех редакций. Мы предполагаем, мы подозреваем, но общественность, она настолько политизирована, они не слепые, они все видят, и если заявленный курс президента в борьбе коррупцией сам призывал общественность, граждан, если вы где-то обнаружите коррупционные схемы, заявляйте, помогайте. Угу. Ну вот редакции трех, один из международных, да, вот OCCRP, Азаттык и Клоп, сделали колоссальную работу, предоставили факты. Еще какие факты нужны? Значит, если президент как гарант Конституции, дал бы нам гарантии, и мы бы ему поверили. Если в отношении Матраимовых началось бы какие-то расследования, какие-то следственные мероприятия. Мы знаем, с прошлого года до сих пор ведутся работы по изучению обогащения семьи Матраимовых, того же начальника по югу, да, Жээнбека Матраимова, до сих пор нет результатов. Но это же о чем-то говорит. Значит, ими кто-то покровительствует. Кто может быть? Догадайтесь.
Нурсултан, вообще с чем могут быть связаны иски? Потому что высказывается мнение, что эти иски, они подаются для того, чтобы, так сказать, дать сигнал медиаорганизациям, что мы как бы настроены очень серьезно.
Ну, этот вариант не исключается, но со стороны кажется, что в команде Раима Матраимова нет какой-то четкой стратегии. То есть они действуют все спонтанно, то есть заявил, что подает иск, потом. Но раньше вот семья как бы своей главной отличием считал, что они не подают иск. Вот Искандер все время говорит, мы Матраимов, что вот мы не трогаем их, мы можем обращаться к комиссии по жалобам в СМИ. Здесь, исходя из всего этого, можно сделать два вывода. Первое – это то, что они хотят, чтобы все вот медиасообщества или гражданские активисты, которые хотят подать иск, чтобы они молчали, да, чтобы они не убудоражили общество. Но я считаю, что это бесполезно, потому что вот репутация семьи Матраимов, она настолько уже понятна и раскрыта журналистами, что никакими исками, никакими угрозами обращаться в международные суды они не отмоются. Это раз. Ну, во-вторых, я считаю, что, на мой личный взгляд, они теряют почву под ногами. То есть спонтанные действия, вот вчерашний иск на самые крупные информационные ресурсы страны, Азаттык, Клуб и 24-ка, никогда хорошим не заканчивалось. То есть Атамбаев тоже в свое время подавал иск этим изданиям, где Атамбаев сейчас находится, всем известно. То есть никогда попытки политиков заткнуть вот эти медиасообщества, журналистов, она никогда не умутилась успехом. И это никогда не надо забывать.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях.
Нашим радиослушателям я напомню, что Матраимовы подали иск к трем изданиям. Это Азаттык, это 24KG и Клоп. Общая сумма претензий составляет почти 60 миллионов. Ну, на самом деле, это беспрецедентно, да? Даже в 2017 году тоже подавались многомиллионные иски, но там было
40 миллионов.
Да, 40 миллионов, и там было очень много ответчиков. И, Дина, как вы считаете вообще, какие последствия для Кыргызстана на международной арене могут нести вот эти иски, которые уже отдельными экспертами расцениваются как давление на свободу слова?
Ну, на самом деле, можно я прокомментирую заявление аппарата президента, в частности, Толганайстом Алиевой? С одной стороны, я приветствую то, что заявил аппарат президента. С другой стороны, давайте вспомним того же Атамбаева. Как происходило? Он наговорит просто кучу гадостей на каких-то мероприятиях, да? И чтобы нивелировать, аппарат президента там или отдельно Фарид Ниязов делал выступление с какими-то своими разъяснениями, умозаключениями, сглаживая углы. Что произошло вчера, когда президент был в Эмиратах? Ему задали вопрос, и он сказал фразу, которая уже сегодня стала мемом. «Сестренка, иди там поищи» или что-то, да, в этом роде. И сегодня, да, и сегодня аппарат президента сглаживает углы таким образом. Поэтому, возможно, это тоже с этим связано, то, что началась вот критика главы государства после его высказывания. Что касается рисков для Кыргызстана, есть сотрудничество с международными институтами, которые следят за ситуацией в Кыргызстане. В частности, они выделяют гранты, в том числе на работу с выборами. И свобода слова, свобода выражения, отсутствие давления на медиа, свобода мирных собраний являются очень важными пунктами в оценке нашей страны международными институтами. То есть это значит, что если наша делегация поедет куда-нибудь в Европу, в какие-то развитые страны, в каждом кабинете им будут тыкать, что вот у вас проблема со свободой слова, у вас там давление, судебная система зависима, реформы не проводятся. И таким образом обычно оттягивается выделение различных грантов и кредитов, в которых, конечно же, наша страна крайне нуждается. Плюс вся эта информация идет в отчеты, которые ложатся в рейтинги международные, не только причем по свободе слова, но и косвенно ложатся в другие рейтинги, которые касаются инвестиционной привлекательности страны. Эти рейтинги появляются у международных институтов, у крупных финансовых игроков и крупных инвесторов, которые видят все это и держатся от нашей страны подальше. То есть у такого таких исков на самом деле очень большой мультипликативный эффект, который даже мы сами не всегда знаем.
Мультипликативный негативный эффект.
Конечно. Наверное, да.
Вот эти события, связанные с последними расследованиями, совместно проведенными Азатыком, OCCRP и КЛОПом, нашли отражение в международной прессе. И сейчас международные организации внимательно следят за ситуацией. И тот же вопрос, который я задавал Дине, я адресую и вам тоже, Айбек, потому что вы имеете тоже опыт сотрудничества с международными организациями.
Непосредственно иски в отношении средств массовой информации, это напрямую будет отражаться как давление на свободу слова. Как один умный человек мне сказал, пока есть гражданское общество, не население, а именно граждане, которым не безразлично то, что происходит в стране, и им не безразлично будущее страны, они всегда будут реагировать. А благодаря именно журналистам мы знаем, какие махинации были, да, в выводе средств. И эти средства считаются многомиллионные. Их, как правило, невозможно, да, как-то не отследить. Все прозрачно, все было видно, куда отправлялись, на чьи имена, эти имена с кем было связано. Имеется предостаточно фактов, и, несмотря на эти факты, та сторона подает иски. И иски, они тоже не маленькие, они должны быть как-то соразмерны реальности, да? Мы как-то разговаривали на эту тему, и Чопан Эдиновна Джакупова, она тоже говорила, что предыдущая история, да, вот, касательно Дины Масловой, вашей редакции, это были огромные, неподъемные цифры. А иски непосредственно будут отражаться на наших партнерах, на тех институтах, которые смотрят за процессами в Кыргызстане, за свободу слова, за демократию. И, конечно, это будет отпугивать инвесторов. Мы будем непривлекательны для инвесторов. Инвестиционный климат зависит непосредственно от свободы слова.
Ну, дождемся рейтингов международных организаций. Нурсултан, несколько недель назад задержали Автандила Джурубекова за разжигание межрегиональной вражды. Автандил Джурубеков – это модератор группы «Беспредел КГ», потом еще его в качестве свидетеля привлекают по другому уголовному делу, уходит регулярно на допросы. И тогда тоже задержание Автандила Джурубекова расценили как давление на свободу слова. И потом еще заявлялось о попытках взлома аккаунтов в социальных сетях представителей гражданского общества и иски на медиаорганизации. Вот эти события, они могут быть как-то связаны между собой?
Ну, сейчас, как нам известно, вот у нас тоже в команде 2020 тоже идет массированная информационная атака, то есть попытка взломать каналы, электронную почту. И да, мы считаем, что эта цепь идет из последних наших событий, потому что уже известно, что есть три крупные Facebook-группы с 50-60 тысяч подписчиков, которые уже отняты, то есть были восстановлены старые номера. И через эти номера уже бывшие модераторы уже не имеют доступа. Это уже факт. Mm-hmm. Второе. На YouTube-каналы от фиктивных адвокатских контор приходят заявления. Либо вы удалите контент касательно Матраимов, либо на ваш канал будет направлена жалоба, и ваш канал тоже будет заблокирован. То есть, ну, есть многие специалистов, которые зарабатывают на YouTube или на блогерстве, но вот на них тоже идет давление, да? И хочу еще вот добавить насчет соразмерности исков. Вот вчера с Дастаном Бекешем обсуждали этот вопрос. То есть, почему 5 миллионов, или почему 10 миллионов, или почему 20 миллионов? И вообще, как можно вот оценивать свою честь и достоинство в деньгах, да? То есть, должна быть какая-то минимальная, то есть, максимальная сумма, ну, 100 тысяч или 50 тысяч. Потому что при нашей судебной системе, когда к суду население нулевое доверие, все эти иски, вот Занозе, вот Азатык, 24, то есть они получаются как репрессивный инструмент. То есть многие ресурсы не способны выплачивать. И когда вот дают вот эти иски, а суда обычно выигрывают, когда власти имущие, здесь получается, что информационные ресурсы закрываются. То есть я считаю, что вот в этом плане законопроект тоже надо пересмотреть, чтобы люди, пользуясь своими полномочиями или ресурсами, не давили на свободу слова. Да? То есть именно физически, да, чтобы они не закрывались.
И я сразу продолжаю ответ Нурсултана. Насколько власти вообще заинтересованы в подобных законопроектах, потому что это уже не впервые поднимается такая инициатива. Реально ли, что у нас в стране могут принять...
Слушайте, когда власти в чем-то заинтересованы, все происходит просто за считанные часы и минуты. Если этого не происходит, значит, такой прямой заинтересованности нет. Тем более, как сейчас в социальных сетях муссируется, да, и в комментариях пытается все это представить играми Запада, там, не знаю, финансированием Госдепа, в общем, и так далее. То есть я полагаю, что там наверху советники, ну, из той когорты, которые на самом деле не понимают, что такое информационное поле. А с одной стороны, как бы, то есть это плохо, потому что, заблуждаясь, они допускают ошибки, начинается давление там на НПО, медиа. То есть я сейчас не удивлюсь, если начнут проверять. У нас же постоянно пытается как-то гражданский сектор вот там проверить доходы там и так далее, да? Сейчас, скорее всего, еще такая какая-нибудь инициатива.
Ну, гражданского сектора, кстати, вот это все прозрачно.
Да, зависит. Ну, вот какое-нибудь иностранное финансирование. Не удивлюсь, если начнут опять лоббировать так называемый закон об иностранных агентах. Совершенно я этому не удивлюсь. Но в этом-то и самая стратегическая ошибка. Даже взять ту же акцию «Реакция», да, когда начали там говорить, что вот там проплаченные НПОшки туда пришли. А на самом деле там было столько обычных горожан. И это же как раз, на самом деле, это стратегическая была ошибка, тактическая ошибка, которая может стать стратегической, если наверху просто не понимают коммуникационное информационное поле.
Способны ли вот эти иски сплотить медиасообщество? Потому что последние события показали, что все-таки медиасообщество у нас фрагментировано.
Эти иски не способны никак объединить. То есть есть несколько редакций с независимой редакционной политикой и вообще с редакционной политикой, с определенной корпоративной культурой и определенными ценностями, которые всегда друг друга поддерживают. Таких редакций не очень много, но зато они популярны. И вот на кого бы ни нападали, вот эти редакции, наша, ваша, там, Клуб 24 Киджи, мы друг друга поддерживаем, хотя являемся конкурентами, хотя можем не соглашаться на самом деле с редакционной политикой друг друга. Но я вижу, что остальное медиасообщество, оно не будет нас поддерживать, потому что большая часть медиа принадлежит или государству, которые и эти медиа не самостоятельны, или она принадлежит политикам, которые каждый день то ссорятся, то мирятся, и все это сказывается на их медиапродуктов. И, соответственно, выросло такое поколение журналистов, которые вообще не понимают, что такое медийные там ценности, какие-то этические нормы и так далее. Поэтому я думаю, что на самом деле так и будет, к сожалению.
Айбек, вот в чем вообще причина вот этой разрозненности медиасообщества?
Ну, Дина же уже упомянула, что медиа либо государственные, либо частные. А частные большинство принадлежат тем или иным политикам. Они пересекаются, они кушают плов, они пьют чай. А если возникают какие-то вопросы, они именно на местах решают. Они контролируют свои медиа. Нет четкой редакционной политики. И главные редакторы не вправе ослушаться своих хозяев. А насчет объединения, прошло несколько поколений, и в медиасообществе вот, есть реальные опытные медийщики, скажем, журналисты, да, прям те, которые прошли прям школу журналистики, практиковались, работали в разных редакциях. А есть вот, журналисты с улицы. Им не понять вообще само построение, да, то если даже писать статью или делать какие-то интервью, у них нету элементарной этики, журналистской этики. Им дается конкретная задача мочить того или иного человека. У них есть основная задача, они это и выполняют. А когда бывают вот такие многомиллионные иски, хорошо, что разные редакции объединяются. В этом есть вот разница, да, вот, к примеру, тот же «Кактус» или «24-ка», они в основном ориентированы на рекламодателей. Они хотят или не хотят, они взаимодействуют, они с ними работают. К примеру, «Клоп», они работают с грантами, да, они более-менее свободны от рекламодателей. Они могут как-то более свободно двигаться. Но, тем не менее, редакция «Кактуса» или 24KG, они никак себя не ограничивают. То, что творится в стране, вот беспредел. Да? Они не могут просто закрыть глаза на эти вещи. Они выражают свою гражданскую позицию. Они делают свою профессиональную работу. Журналисты несут свет для того, чтобы построить демократическую страну. Чтобы был свет.
Очень оптимистично.
Ну, конечно, без этого как? Например, очень много, да, сейчас в социальных сетях разные группы, есть YouTube-каналы и так далее. Мы хотим этого или нет, а население, как потребитель, аудитория, больше доверяет именно редакции. Не одному блогеру или там какой-то вот медиаресурсу, которого вообще не знают. Более-менее дают предпочтение и больше доверяют именно те средства массовой информации, которые работают уже как редакции. И поэтому выбор всегда есть. Хорошо, что наше население более-менее разбирается в политике и ситуации в стране.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азатык Медиа» в социальных сетях.
На следующей неделе планируется очередная акция, на этот раз в защиту свободы слова. Нурсултан, способно ли объединиться общество в защиту СМИ? Потому что в 2017 году тоже были, в принципе, крупные акции. Вот недавно, буквально после серии расследований, тоже состоялась акция. И даже какая-то реакция последовала от власти. Ну, какой бы она ни была, но все-таки какая-то последовала. И на этот раз способно ли гражданское сообщество объединиться?
Я считаю, что оно уже объединилось, потому что первая акция, вот именно реакция, которая произошла вот недавно, после выпуска расследования трех изданий, оно показало, что вот до сих пор спрашивают, кто их организатор и так далее. Но там организаторов нет. То есть это люди поняли, либо мы сейчас спасем наше будущее, либо уже все, да? Здесь назад пути нет. Поэтому там были Балконские, о которых говорят, там есть люди, которые никогда не выходили на митинги, там были дети, там были люди из культуры, из разных сфер, которые никогда раньше политикой не интересовались. То есть костяк гражданского общества или сознательных граждан, которые неравнодушны к будущему страны, оно уже есть. Второе, вот сегодня было на пресс-конференции адвоката Матраиму, тоже журналисты показали солидарность. То есть адвокаты хотели вот показать свое благородство. Да? Вот мы отозвали вот этот арест счетов информационного издания. А на самом деле чем закончилось? Закончилось тем, что адвокат Матраиму в буквальном смысле убежала. Я считаю, что да, у нас сформировалось гражданское общество, да, есть у нас группа граждан, которые неравнодушны. Я думаю, что может быть даже до акции этой реакции, я думаю, этот вопрос даже может быть решен в пользу информационных изданий.
Еще интересно, что это решение об отказе от ходатайства на арест счетов было подано после комментария аппарата президента.
Я не знаю, там это срежиссировано, они там как-то договаривались или нет, или, может быть, они оценивали реакцию, какая будет после иска. Ну, то есть, ну, с другой стороны, глупо было ожидать, что все воспрянут духом и скажут, о, да, вперед мочить этих журналистов. Ну, там какие-то, видно, тролли могли такое написать. Ну, в целом, конечно, была реакция негативная. Я думаю, что все это будут какие-то теории заговора и предположения, если мы будем говорить о том, там, что президент с Матраимовыми обсуждал и так далее.
Ну, у нас еще есть немного времени.
Я считаю, что возможно иметь связь, то есть тут конспирологу не стоит впадать, но я считаю, что вот гражданское общество, вот вчера, по-моему, после обеда, да, вышла новость о том, что арестовали счета, уже люди, кыргызстанцы за границей начали уже собирать средства для поддержки информационных изданий. Здесь важно было в том, что, мне кажется, даже сами Матраиму поняли, да, какую ошибку допустили. Потому что реакция была очень жесткая именно со стороны общества.
Мне вообще так не кажется, что у них были какие-то чувства на эту тему. Это же все равно было как-то спланировано.
Можно было бы, например, 24-ка, да, но все перепечатывали. Вот непонятно, да, почему именно 24-ку добавили. Вообще иск дали такой, который сумма такая очень удивительная.
10 миллионов.
Да, это не предположение, даже имеются факты. Они уже подобрали крупные медиа. Это...
Ну, мне вообще как бы интересно, что эти иски, претензии политиков, бизнесменов, появляются накануне выборов. Тот же...
Ну, это же предсказуемо.
Тот же 2014 год, накануне выборов 2015
года,
потом в 2017 году перед президентскими выборами, и на следующий год выборы в парламент очередные, и снова.
Ну, это естественно. Каждый раз перед выборами запугивание средств массовой информации, также журналистов, активистов, посадки, допросы, вызовы. Это методика, она уже наработанная методика, которая работает, реально действует. И зачем им что-то новое придумывать? Это отработанный механизм. И эту систему им как бы нарушать не хочется.
Но Айбек все равно дает сбои. То есть самое главное, все пытаются на выборах быть с хорошей репутацией.
Да.
Ну а какая в итоге? То есть цель-то не достигнута, да, всех зажали, но цель главная не достигнута. Репутация очень сильно будет подмочена.
Хорошо.
Причем у всех.
Смотрите, 60 миллионов иск. И сегодня аппарат президента в лице Толуанай Сомалиевой, да, пресс-службы, она заявляет об обратном. То есть она встает в защиту президента. Он какой, смотрите, какой у нас хороший президент. А пресс-секретарь, как мы сами знаем, она самостоятельно ничего заявлять не будет. Это было согласовано с президентом. Значит, мы хотим или не хотим... Средства массовой информации будут до следующих выборов как-никак настроены, или их будут именно струны натягивать, чтобы те лишний раз не критиковали
президента и правительства.
Время передачи нашей истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали последние события вокруг медиаорганизации. Это, в частности, иски со стороны семьи Матраимовых на Азаттык, Клоп и 24KG. В сегодняшнем нашем выпуске приняли участие медиаэксперт Айбек Турдалиев, учредитель издания «Кактус Медиа» Дина Маслова и активист Нурсултан Акылбек. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.